Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 Kaya FM mjini Mombasa na Mlimani Radio 106.5 FM Dar es Salaam. Ninayekukaribisha mimi ni Id Ligongo. Katika matangazo yetu hii leo tutakuletea maswali na majibu pamoja na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi Abdul Shakur Abud. Rais Donald Trump ameahidi kwamba mfumo wa uhamiaji wa Marekani hautatumiwa kama chombo cha kuendeleza maslahi ya magaidi wa kigeni. Katika hotuba yake ya kila wiki hii leo amesema wataendelea kupigana katika kuchukua hatua zinazohitajika na za kisheria kuwaweka magaidi, watu wenye itikadi kali na watu wa hatari kuingia hapa Marekani. Matamshi ya Trump yanatolewa wakati utawala wake unatafakari juu ya kutayarisha amri mpya juu ya uhamiaji baada ya mahakama ya rufaa kwa sauti moja kupinga kutekeleza amri yake inawapiga marufuku wakazi kutoka mataifa saba mengi ya Kiislamu kuingia hapa Marekani. Amri hiyo imepingwa na mahakama ya wilaya 9 kwamba inakwenda kinyume cha sheria. Utawala wa Trump unasema huenda isifikishe mashtaka mbele ya mahakama kuu juu ya amri hiyo. Rais Donald Trump akizungumza na waandishi wa habari kwenye ndege yake akitokea Florida ambako alikuwa akicheza mchezo wa golf na waziri mkuu wa Japan amesema kwamba anatayarisha amri mpya ambayo huenda ikatolewa wiki ijayo. Akiulizwa ikiwa amri hiyo itakuwa ni tofauti na ile iliyotolewa hapo awali, amesema ni mabadiliko machache kabisa. Watu wane wamekamatwa huko Mombasa, Kenya, kutokana na tuhuma za kufanya biashara haramu ya kuuza dawa za kulevya. Mkuu wa polisi wa Mombasa amesema watu hao wane, wawili wa Afrika Kusini na wawili wa Ushelisheli, walikamatwa katika nyumba moja karibu na hoteli maarufu ya Nyali huko Mombasa. Wanasema kwamba wa Afrika Kusini wawili wamekuwa wakifuatiliwa kwa muda mrefu na vikosi vya usalama. Kukamatwa kwa watu hao kunatokea wakati serikali ya Kenya imeimarisha na kuongeza juhudi zake za kupambana na dawa za kulevya hasa katika eneo hilo la pwani. Wanajeshi wanaosaidiwa na Uturuki huko Syria wanaendelea kupambana na vikosi vya Islamic State katika mji wa Al-Baba kaskazini mwa mji wa Aleppo. Kulingana na taasisi kundi la kutetea haki za binadamu lenye makazi yake Uingereza, Syria Observatory for Human Rights, nasema kwamba vikosi vya upinzani viliweza kuchukua udhibiti wa hoteli moja, hospitali ambayo ilikuwa katika mji huo na wanaingia ndani ya mji huo. Wanajeshi wa Uturuki pamoja na waasi wanaoshirikiana nao wanaendelea katika vita vyao kuchukua mji huo wa magharibi na wameweza kuchukua maeneo kadhaa kufuatana na kaunti hilo. Mji huo umekuwa ukizingirwa tangu Jumatatu. Wanajeshi wanaopinga kundi la ISIS walichukua udhibiti wa sehemu ya kaskazini wa mji huo siku ya Alhamisi asubuhi, na pande mbili zimebaki katika mapambano makali. Siku ya Ijumaa vikosi vya serikali viliweza kukaribia kilomita 1.5 katika maeneo ya kusini ya mji huo wa Al-Baba. Wakati utawala wa Rais Donald Trump hapa Marekani unaahidi kuchukua msimamo mkali dhidi ya Iran, Marekani inaendelea kuongeza nguvu zake na shinikizo dhidi ya washirika wa Iran, kundi la Hezbollah ambayo inachukua jukumu muhimu katika mapigano katika kusaidia utawala wa Syria katika vita vyake dhidi ya waasi huko nchini Syria. Kufuatana na wachambuzi, Katika mkutano wake wa kwanza wiki hii, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu huenda akatumia kukasirishwa kwa Donald Trump na hali ya Iran kuendelea kutaka vikwazo vipya dhidi ya Tehran na kujaribu kubana Hezbollah. Viongozi hao wawili wanatarajiwa kukutana katika wakati muhimu kabisa, wakati utawala mpya unajaribu kupanga mikakati yake ya Mashariki ya Kati. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa jimbo la kusini la Afghanistan la Helmand wanasema watu wanane wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mjipua bomu wa kujitoa mhanga alipolipua bomu katika mji mkuu wa jimbo hilo. Televisheni ya Afghanistan imetangaza kwamba watu 12 waliuliwa katika shambulio hilo ambalo limetokea wakati msafara wa magari ya majeshi yalikuwa yanapita katika mji mkuu, na wanasema walikuwa na lenga kumshambulia mkuu wa majeshi wa jimbo hilo. Hadi hivi sasa haijulikani nani wamehusika, lakini Taliban huko Afghanistan imetangaza kwamba wamehusika na shambulizi hilo. Na hizo basi, wapenda wasikilizaji, ni taarifa habari kutoka hapa Washington DC.
Maswali na majibu. Naam, wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa hiyo ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, sasa wakati umefika kukuleteni kipindi chako cha maswali na majibu kutoka hapa Washington DC. Ikiwa unaungana nasi hivi sasa, mimi ni Abdul Shakur Abud nikishirikiana na Mkamiti Kibayasi kuchambua barua zenu. Basi Mkamiti, nani anatufungulia uwanja wetu hii leo?
Asante sana Abdul Shakur Abud. Kwa hakika kuna maswali chungu nzima, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Na hivyo anayebahatika kufungua maswali ni Onesmos Nathalien Malota Onesmo Lunyali wa Mufindi, Iringa nchini Tanzania. Anasema, nasikia kuna dawa ya kutibu ukimwi imegunduliwa huko Hispania. Ningependa kuhakikishiwa kama kuna dawa hiyo au ni uongo tu. Haya Abdul Shakur, swali hilo.
Kwa hakika hakuna dawa iliyogunduliwa hadi hii leo, bali kulingana na madaktari wa Barcelona huko Hispania ni kwamba walipokuwa wanafanya majaribio ya kumtibu mgonjwa Timothy Brown wa Berlin aliyekuwa na HIV kwa kutumia uboho, yani aina ya mafuta inayopatikana katikati ya mfupa, hasa mfupa wa mapaja au wa kiuno, ambao huweza kugeuzwa na kuwa seli nyekundu za damu, ndipo wakaweza kufanya ugunduzi huo. Utaalamu huo unajulikana kama hematopoietic stem cell transplantation. Utaalamu huo unatumiwa kutibu ugonjwa saratani ya damu zaidi, na kuna watu wanaopata nafuu. Ni utaalamu mpya ambapo wanasema wanatumia stem cell, seli zinazotoka kiini cha mwili. Sasa walipotumia utaalamu huo, virusi vya HIV katika damu ya Brown vilitoweka kabisa. Halafu wakafanya jaribio kwa mgonjwa mwingine aliyekuwa na saratani ya damu, yani leukemia, na virusi vya HIV. Lakini safari hii wakatumia damu kutoka kiungo mama, yani kitovu cha mtoto mdogo aliozaliwa. Damu ambayo inaweza kuwa na kinga dhidi ya HIV. Alipotiliwa damu hiyo, vile virusi vya HIV vikatoweka kabisa. Hapo ndipo huenda msikilizaji amesikia uvumbuzi huo uliofanyika mwaka 2015. Lakini baada ya uchunguzi, kwa vile ilifanyika kwa mtu mmoja, madaktari wanasema kisayansi hiyo haiwezi kukubalika kama ni uvumbuzi, bali kunahitajika majaribio, lakini inaleta matumaini makubwa ambayo hivi sasa yanafanyika
kwa watu huku Marekani na Ulaya. Lakini wataalamu wanasema changamoto kubwa ni kwamba virusi vya HIV vinabadilika umbo lake na inakuwa vigumu kupata tiba moja kwa moja inaweza kuvimaliza. Basi kujibu swala lako, si uongo bali kuna matumaini. Na vile vile usisahau kwamba kuna majaribio mbalimbali ya chanjo zinazofanyika kote duniani katika kujaribu kupambana na ugonjwa huo.
Tukiendelea na kipindi hiki cha maswali na majibu, hivi sasa bahati ni yako Ruakom Padrao Alimasi. Wewe unapatikana nchini Burundi. Unasema una maoni kwa viongozi wa Afrika. Unasema ungelipenda kuwafahamisha wasishirikishe familia zao serikalini kwa sababu wanaacha familia zao katika hali mbaya ya maisha baada ya kuondolewa madarakani kama vile Gaddafi. Na msikilizaji huyu nadhani anasahau kwamba huo ni mfumo wa ufalme, au unasemaje Abdushakur?
Naam, kamati hayo ni maoni mazuri kwa viongozi hao, lakini kama ulivyosema, Afrika ni mfumo wa kisiasa wa utawala wa rais au bunge. Lakini wale viongozi wa kimabavu ambao wako wengi duniani wanajaribu kuwaweka familia zao mbele. Ukichukulia mfano Equatorial Guinea, vijana wa rais huko wanaongoza kila kitu. Gabon, mtoto wa Omar Bongo, Ali Bongo, amechukua madaraka. Uganda kuma, na majaribio, Angola na kadhalika, na baadhi ya nchi nyingine za dunia. Zaidi ya hayo, familia hizo zinahisi kwamba wao ni bora kuliko wananchi wenyewe wa nchi hizo. Ushauri mzuri kabisa. Kumbuka wengine wanasema Afrika ni ya Waafrika wote. Basi tuendelee na maswali na majibu, mkamiti.
Hapa tukiendelea, ninaona nafasi zaidi huko Afrika ya Kati, na ninakwenda Fizi, mashariki ya Kongo, ambako kuna swali la Isa Lunga Rock. Anaitaka kujua, je, tuzo ya mpira wa dhahabu katika kandanda unaambatana na kitita cha kiasi gani? Na zaidi anauliza, mfungaji bora wa ligi ya mabingwa Ulaya anapewa pesa ngapi? Na Abdushakur, ikiwa sijakosea, si kuna kiatu cha dhahabu pia ambacho hupatiwa mchezaji aliyefunga magoli mengi, au?
Hujakosea kabisa, na hata kuna glavu ya dhahabu kwa goalkeeper bora ambayo hutolewa baada ya michuano ya kombe la dunia, na kiatu cha dhahabu kinachotolewa kwa mchezaji aliyepachika mabao mengi katika mchuano wa kombe la dunia. Washindi huchaguliwa na jopo la waandishi habari 200 wa kimataifa. Na inabidi kutaja hapa, kuna tunzo hiyo ya Golden Ball hutolewa katika mashindano ya shirikisho la FIFA, yani Confederation Cup, na kuna Ballon d'Or ambao hutolewa pia na shirikisho la kandanda la Ufaransa kwa wachezaji wa Ulaya. Sasa kuhusu kitita, nimefanya utafiti, hakuna mahala inoeleza ni fedha kiasi gani kila moja hupata, lakini ni thamani ya dhahabu ile katika ile tuzo alopewa, ingawa nitaendelea kufanya utafiti zaidi kujua ni kiasi gani wanapata. Bingwa wa mwaka jana alikuwa Cristiano Ronaldo wa Ureno, ambaye amekuwa akishindana vikali kila mwaka na mpinzani wake mkuu Lionel Messi wa Argentina. Na mbali na tunzo hiyo ya dhahabu, ambapo pia kuna fedha na shaba kwa wale wanachukua nafasi ya pili na nafasi ya tatu.
Naendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Kipindi hewani ni maswali na majibu. Abdushakur, maswali ya wasikilizaji yanavutia kweli kweli. Kama kawaida, sasa tunakwenda huko Uganda, ambako Kawoza Robert wa mjini Kampala anauliza, ni lugha gani ya Kiafrika ambayo inazungumzwa zaidi, na ninaomba kufahamu lugha nyingine tano zinazozungumzwa zaidi barani huko. Na halafu msikilizaji huyu ana swali jingine hapa.
Hebu basi kwanza subiri tulijibu hilo la kwanza ambalo ni zuri, kwani wiki hii Rwanda imetangaza Kiswahili ni mojawapo ya lugha rasmi za nchi hiyo, ikiwa ni lugha ya nne. Lugha za Kiafrika zinazozungumzwa na watu wengi barani Afrika kulingana na takwimu mbalimbali ni Kiswahili. Inazungumzwa na watu wengi zaidi barani Afrika, ikadiriwa zaidi ya milioni 100 kulingana na mtandao wa Africa Ranking na africa.com. Lakini baada ya hapo, taasisi na mitandao mitandao hiyo inatofautiana, pamoja na mataasisi nyingine yanatofautiana juu ya lugha ya pili au ya tatu. Kwa sehemu kubwa hata hivyo, Kihausa inatajwa kwamba ndo lugha ya pili kwa kuzungumza na watu wengi, ambayo inatumika huko Nigeria na nchi nyingine za Afrika Magharibi. Wanakadiria kati ya watu milioni 50 hadi milioni 60. Halafu kuna lugha ya Kiamhara na Kioromo ambazo zinatumika huko Ethiopia. Inasemekana Kioromo kuna karibu kati ya watu milioni 40 hadi 30 na Kiamhara kiasi ya watu milioni 30. Halafu kuna Igbo ambayo hutumika huko Nigeria ikifuatiwa na Yoruba. Kwa hivyo lugha hizo tano au sita niliotaja hapo juu ndizo lugha zinazotumiwa kwa wingi barani Afrika. Lugha nyingine ambayo inatumiwa kwa wingi ni Kizulu, ingawa ni huko Afrika Kusini peke yake. Sasa inabidi kusisitiza kwamba takwimu pia zinazungumzia ni makadirio tu. Ukiacha lugha za Kiafrika, huko barani Afrika, Kiingereza ndio lugha inayotumiwa zaidi huko barani Afrika, ikifuatiwa na Kiarabu, halafu lugha ya tatu ni Kiswahili ikifuatiwa na Kifaransa. Sasa mkamiti, tuendelee na swala la pili la msikilizaji wetu.
Sasa swali la pili la Kawoza Robert ni kutaka kujua ikiwa ni kweli kwamba kuna mpango wa kupeleka watu 100 kwenye sayari fulani waanze maisha mapya kwenye sayari hiyo na hawataruhusiwa tena kurudi duniani. Ama kweli dunia tunaishi hivi leo inabidi kuchukua tahadhari kuhusu habari tunazosikia, maana habari za uongo zinaenezwa sana, Abdushakur. Lakini hili swali linakuachia wewe ulijibu kwa kina.
Hiyo sasa naweza kusema ni uongo. Hakuna mpango nilofanya utafiti kuweza kujua. Nimeangalia katika mtandao wa NASA, idara ya safari za anga za juu za Marekani, na hakuna mpango wa kupeleka watu 100 kwenye sayari ya juu huko na kuwaacha huko. Utafiti unaofanyika hivi sasa ni kujaribu kutafuta eneo ambalo kuna mazingira sawa na dunia, na utafiti huo umeweza kufikia kiwango kwamba sayari ya Mars ndio mahala ambapo huenda binadamu wanaweza kuishi. Vyombo mbalimbali vimepelekwa katika sayari hiyo, na hivyo basi uchunguzi ungali unaendelea. Na uongo, hakuna mahala watu 100 watapelekwa katika sayari za juu.
Naona unamalizika wa kipindi cha maswali na majibu. Hivyo ninavuta barua yako wewe Ngwendosi Misago Abubakar kutoka Bujumbura nchini Burundi. Unauliza, je, nini kilichosababisha kuzuka kwa mzozo wa Somalia na ulianza lini? Na nani alikuwa madarakani vita vilipoanza? Swali zuri hili, limekuja kwa wakati, kwani hivi sasa taifa hilo la Somalia limempata rais mpya wiki hii anayetarajiwa kurudisha tena uthabiti na utulivu nchini humo. Au unasemaje, Abdushakur?
Kuhusiana na Somalia, bila shaka wameweza kupata maendeleo, hivi sasa wana rais mpya, lakini swala hili mimi nafikiri inabidi tuweke kadi wiki ijayo, kwani tunajua mzozo wa Somalia ulianza pale Siad Barre alipopinduliwa, halafu kushindikana kupatikana utawala thabiti huko Somalia. Na tunajua tena hapo tena makundi mbalimbali ya waasi, hasa wenye siasa kali au itikadi kali za Kiislamu, hadi kufikia Al-Shabab, wamejaribu kuleta ghasia huko Somalia. Lakini kama ninavyojua ni kwamba ni vita vianza karibu miaka 20 zaidi iliyopita baada ya kuondolewa kwa rais Siad Barre. Nitazungumza zaidi katika kipindi kijacho. Hapa nakwenda katika chumba cha habari kukutayarishia muhtasari wa habari, na mpisha BMJ Muridhi atuletee viji mambo.
Na kukaribisha msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika popote pale ulipo. Wakati huu kusikiliza makala yako uyapendayo, makala yanayoangazia baadhi ya habari zisizo za kawaida ambazo zimegonga vichwa vya habari ulimwenguni kote wiki hii. Ni wakati wa Viji Mambo. Jina langu BMJ Mridhi. Safari yetu hii leo inaanzia barani Asia, ambako wiki hii, amini usiamini msikilizaji, kumefanyika mashindano ya kuku anayeweza kuwika mara nyingi zaidi mfululizo kuliko wengine wote. Ajabu kubwa. Kinyang'anyiro hicho cha ajabu kilitokea katika kijiji cha Zajing katika eneo la Uhubei kaskazini magharibi mwa nchi ya Uchina. Vyombo vya habari nchini Uchina vimeripoti kwamba zaidi ya kuku 2000 walishiriki kwenye mashindano hayo. Kufikia wakati ambapo tulikuwa tunaenda mitamboni, msikilizaji, mashindano hayo yalikuwa bado yanaendelea. Toke kijijini za Jing ambako jogoo wanashindana kuwika, na tuvuke mabonde na milima hadi katika eneo la Afrika Mashariki. Nchini Tanzania, watu wawili waliojitambulisha kama wachawi walikamatwa na polisi siku ya Jumatano wiki hii katika eneo la Butimba wilayani Kasulu mkoani Kigoma. Cha ajabu ni kwamba wawili hao, msikilizaji, walisema kwamba walinuia kuwaroga waumini wa kanisa moja katika eneo hilo. Vyombo vya habari nchini Tanzania vimeripoti kuwa umati uliokuwa na ghadhabu ulionekana kutaka kuwavamia watu hao, huku wengi wao wakisema kwamba vitendo vya ushirikina vimekidhiri mno katika eneo hilo. Polisi walikuwa na kibarua kigumu kuwaokoa wachawi hao. Na kwa hayo kuhusu wachawi ambao walinuia kuwaroga waumini wa kanisa fulani, naona time zangu, msikilizaji, pale kwenye ukuta zinaniambia ningatuke kutoka studio. Na kabla sijaondoka, na kuache kwa kauli yetu ya wiki hii, kama ilivyo desturi yangu, msikilizaji, kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na mwapenda sikizaji, asante BMJ Muridhi. Na naona muda bado tunao kidogo, basi kibao cha muziki. Tunakwenda huko Cape Verde, ambapo tuko pamoja na Budino akituambia Funana.
Ahora sin talila, 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 ahora sin talila,
Naam, wapenda wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baada ya kibao hicho, basi hivi sasa muda umefika kukusomeni muktasar wa habari. Wageni wanne wamekamatwa mjini Mombasa, Kenya, kwa madai ya kufanya biashara haramu ya dawa za kulevya na kupatikana na kiwango kisichojulikana cha dawa za kulevya. Kufuatana na maafisa wa usalama wa Mombasa, wageni hao raia wa Ushelisheli na Afrika Kusini walikamatwa jana usiku wakati wa msako katika nyumba karibu na hoteli maarufu ya Nyali Beach. General moja wa jeshi la Sudan Kusini amejiuzulu akidai anaacha kutokana na mateso yanayofanywa na vikosi vya usalama dhidi ya raia na kile alichokieleza ni kuongezeka kwa upendeleo wa kikabila katika jeshi. Kufuatana na barua ambayo shirika la habari Reuters limepokea hii leo, inaeleza kwamba Luteni Jenerali Thomas Cyril Swake, naibu mkuu wa uchukuzi, amejiuzulu kwa sababu Rais Salva Kiir na uongozi wa kabila la Dinka wanabadili kwa ustadi jeshi la SPLA na kuwa jeshi la kikabila. Yeye ni afisa wa juu kuondoka baada ya kukimbia kwa makamu rais wa zamani Rick Machar. Marekani imezuia uteuzi wa waziri mkuu wa zamani wa Palestine Salam Fayyad kuongoza afisi ya kisiasa ya Umoja wa Mataifa nchini Libya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres aliliarifu Baraza la Usalama kwa barua siku ya Alhamisi kwamba ana mipango ya kumteua Fayyad kuchukua nafasi hiyo, lakini Marekani inapinga. Maafisa wa jimbo la kusini la Afghanistan la Helmand wanaripoti kwamba bomu la mjitoa mhanga ndani ya gari lolipua hii leo katika jimbo hilo limesababisha vifo vya watu 7 na kujeruhiwa wengine. Hata hivyo, televisheni ya Afghanistan imeripoti mlipuko umesababisha vifo vya watu 12. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka Sauti ya Amerika.
Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunatangaza katika mita bendi zile zile 19, 22, 31. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.